Orda jeme arcivisti kërkesa në Ndrëoto për miqve të Lindelis, piktorit mall i cili çmohet për veprat e tij aq shumë në qytet Ndrëoto. Nuk mundem me besu kaq shumë puna është bë për emrin e Lindelis. Një muzeum aq i përpunuam veprat e tij. Dhe nërimi që i bëhat edhe nga turizmi të i pa pikturët e linit në atë muzeum.
Ju si e keni njoftë Lindelin, a ma një mend në një gja prej ti?
Prej linit?
Po.
O, prej linit ma një mend kur ishim në Jugoslavi. One dhe Zef Shlaku, shoki i Mingusht, i Rinis, dhe kumara i kunoshe, ishim arsintar, unë ishim në Kryth, edhe ma vojnë në Lqinë, kurse Zefi ishte në Kodërkoll. Kuponat shkollë Kodërkoll, erdi dhe Zef Martini, në atë kohë i cili ma vojnë, një ki rrugën e meshtarisë që e kështë e fillu, që në fëminin e ti, në kuvendin Franciskan të Shkodrës. Kështu u bam tre shok të ngusht me shkolla ku jepshim si me afer. Padër Ambrozë Martini, Zëshlako dhe Lindiria janë kanë studenta në kuvendin Franciskan në Shkodër. Lini ka vazhdu studimet e artit në Jugoslavi, por shëshnia ngusht nuk mungoj. Lini morë një ultim të shkurt për më artë për më në pa Zef Martinin, apë mbrës Martinin ma vonë me shtarë Franciskan, Zef Shlakun shoki ti në shkollë dhe mu, dhe na bani një vizit shkurt për i të rriditësh, ashtë këtim i shkurt, po i paharrushëm. Në shkollë kishim një, aty banojshëm, dhe kishim vetëm një dhomë të vogël, ku aty jetojshëm. Zefi i binte mandolins dhe përsolli mandolinën me veti, edhe Zef Martini, Padre Ambrozë Martini, kalume një kohë shkurt, si kurse me kanë Shkodën, Shkodër lotën tonë e kena thirëna, të i kënu, të anë armoni, të anë kujtimet të bugra. Mirë po, rruga për të shku për e shkollë, ku une ishe në Kryth, për me shku në Kodërkoll, ishte rrugë pak e pa sigurët, ma si kishtë shku në ata, bë e givon, u thashtë të në atënësi, po rrim këto, fleni këto të shte, ma si ba me atë qefin tonë të i knut, po ku me fjetë, atëherë, atë shtu se i kishim një dushek, e shtru me për tokë, për zgjatit, kam për tokë, vetëm trupin,
një dushek,
dhe më thanë, 5 veta një dushek, kaloj dhe më hanë edhe në ata shumë e poko. Parë sëri vërdë për linën. Kaloj në vjetë, unë punt që bajshë ishte restorante, që unë ishe i zoti i ati restorante. I të telefonoj linët, i thamë, linë, të vishë në Santa Rosa, restorante është këtë një strukturë veneciane, dhe të bash këto piktura që ti mendon që shkojnë në salat e restorantit. Mu përgjesh një mënyrë që kishte të drejtë. Noi thot me gjithë zemër, me gjithë shef, por unë nuk kam në nështëtësi italiane, nuk kam pasaport për të marrë vizën më ardhë në Amerikë. Por hajde ti në Romë, çdo pikturë e jemi si ty të pëlqenë, marri me vete, për në nëshej, të i menua i shkreti komunizmë në Shqipëni. Gjenja këtu në Itali ka një aktivitet të po besushëm se komunizmi qka banë. Po të vinë thot komunizmi këtu, merë gjithka qka ashtë gjanë private. Pra në vend që me ardhë komunizmi me mi marë, hajde ti.